Cəmşir Azadlıq Radiosu. Salam, Bakı vaxtı ilə saat 20-dir. Efirdə xəbərlərdir, studiyada mən Ruzanna Rəşid qızı. Bugün xəbərlərdə. Əfqanistanda 70 sərnişin təyyarəsinin qalıqları tapılıb, 104 sərnişindən biri də sağ çıxmayıb. Polşada səfərdə olan Condoleezza Rice Rusiyada demokratiyanın zəifləməsindən narahatlığını bildirib.
We have had concerns about some of the developments in Russia.
İtalyalı jurnalisti oğurlayan qiyamçılar İtaliya silahlı qüvvələrinin İraqdan çıxmasını tələb edirlər. Prezident aparatı İctimai Siyasi Şöbəsinin müdiri Əli Həsənov deyib ki, Azərbaycanda televiziya şirkətinin xarici mənbələrin hesabına fəaliyyət göstərməsi ölkə qanunvericiliyinə ziddir. Yeni TV yaradıcıları bu fikri qeyri-peşəkar adlandırırlar.
Yeni TV Azərbaycan vətəndaşları tərəfindən təsdiq olunub. Burada heç bir xarici fondun, heç bir xarici təşkilatın təsdiqliyinə aidiyyəti yoxdur.
Sabah Bakıda hava isəsən yağmurlu olacaq. İndi isə ətraflı. 2 gün əvvəl Əfqanistanda 70 sərnişin təyyarəsinin qalıqları tapılıb. Təyyarədə 104 sərnişin olduğu bildirilirdi. Əfqanistan Daxili İşlər Nazirliyinin rəsmisi Lütfullah Maşal deyib ki, qəzadan sağ çıxan yoxdur.
Bu səhər Daxili İşlər, Müdafiə Nazirlikləri və sülh məramlarının apardığı əməliyyat nəticəsində təyyarənin bəzi hissələri tapılıb. Təəssüf ki, təyyarə tamamilə dağılıb. 104 sərnişinin hamısı həlak olub.
Əfqanistan Daxili İşlər Nazirliyinin rəsmisi Lütfullah Maşal. Sərnişinlərin arasında 9 Türkiyə vətəndaşı, 3 İtalyalı, 3 Amerikalı, ekipaj heyəti arasında isə 5 Rusiya, 2 Əfqanistan vətəndaşı var. Boeing 737 hava layneri fevralın 4-də itmişdi. Bugün Polşaya səfər edən Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Condoleezza Rice Rusiyada demokratiyanın zəifləməsindən narahatlığını bildirib. O deyib ki, Rusiya qərbə yaxınlaşmaq üçün demokratiyanı inkişaf etdirməlidir. Avropa və Yaxın Şərqə səfərinin ikinci günündə Condoleezza Rice Türkiyəyə gedir. Onun Rusiyalı həmkarı Sergey Lavrovla görüşü olacaq. Türkiyədən əməkdaşımız Mayıs Əlizadə xəbər verir.
Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Condoleezza Rice'ın Türkiyəyə ilk rəsmi səfərində iki ölkə arasında son dönəmdə gündəliyi daha çox məşğul edən və hətta bəzi zamanlarda sərt açıqlamalarla müşahidə olunan məsələlərin müzakirəsi gözlənilir. Rice'ın səfərinə Vaşinqtonun prizmasından baxılanda, İraqa qoşun göndərilməsini nəzərdə tutan 1 mart 2003 tarixli qərar layihəsinin Türkiyə Böyük Millət Məclisində rədd edilməsinin orada unudulmadığı görülür. Ankara isə Birləşmiş Ştatların Şimali İraqda PKK terror təşkilatına qarşı əməliyyat aparmamasından narahat. Fevralın 1-də Adalet və Qalqınma Partiyasının parlament qrupu toplantısında çıxış edən baş nazir Recep Tayyip Erdoğan'ın Kərkük'lə bağlı tənqidinin hədəfində Birləşmiş Ştatlar və Birləşmiş Millətlər təşkilatı var idi. BBC-nin 21 ölkədə keçirdiyi rəy sorğusu nəticəsində Amerikan siyasətinə qarşı olan ictimaiyyətlər arasında Türk ictimaiyyətinin birinci yeri tutması da Birləşmiş Ştatların yeni dövlət katibinin Ankara səfəri zamanı masanın üzərinə qoyulacaq qovluqların bolluğundan xəbər verir. Burada diqqəti cəlb edəcək önəmli nöqtə isə silahlı qüvvələr baş Qərargah rəisinin birinci müavini ordu generalı İlker Başbuğun keçən həftə kütləvi informasiya vasitələrinə verdiyi brifingdə söylədiyi sözləri. Birləşmiş Ştatların PKK terror təşkilatına qarşı aktiv əməliyyatlar aparmamasından məmnun olmadıqlarını bildirən ordu generalı Başbuğ eyni zamanda bir neçə dəfə bu sözləri təkrarlamışdı. Türk-Amerikan münasibətləri bir məsələyə indekslənməyəcək qədər geniş əhatəlidir. Siyasi müşahidəçilər ictimaiyyət arasında əsən rüzgara baxmayaraq ordu generalı Başbuğun bu açıqlamasını iki əski müttəfiq arasındakı dialoqun strateji səviyyəsinin parlaq bir mərhələyə qədəm qoyması şəklində xarakterizə edirlər. Axşam Ankaraya gələcək olan dövlət katibi Rice Əsənboğa aeroportunda Cənubi Asiyadakı tsunami bölgələrinə gedən Baş nazir Recep Tayyip Erdoğan ilə görüşəcək. Siyasi müşahidəçilər bu görüşdə Condoleezza Rice'ın Türk ictimaiyyəti arasındakı Amerikan əleyhdarlığının aradan qaldırılmasını Baş nazir Erdoğan'ın istəyəcəyini bildirirlər. İraq probleminin bu görüşdə ətraflı şəkildə müzakirə ediləcəyi xəbər verilir. Gecəni Ankara'da keçirəcək olan dövlət katibi Rice, bazar günü səhər Prezident Ahmet Necdet Sezer və Xarici İşlər Naziri Abdullah Gül ilə görüşəcək. Mayıs Əlizadə, Azadlıq Radiosu, İstanbul, Türkiyə.
Bugün Qırğızıstanın paytaxtı Bişkekdə 350-yə qədər adam nümayiş keçirib 27 fevral parlament seçkisinin ədalətli olmasını tələb ediblər. Nümayişdə Kərkə Gənclər Təşkilatı, bir neçə müxalifət partiyası və qeyri-hökumət təşkilatları iştirak edib. Qırğızıstan prezidenti Əsgər Akayevi oktyabrda keçiriləcək prezident seçkisində iştirak etməməyə çağırıblar. Efirdə xəbərlərdir. Dağıstan ərazisindən keçən Mazov Qazmanmet kəmərində terror aktının qarşısı alınıb. Dağıstanda antiterror əməliyyatı davam edir. Daha ətraflı Solmaz Əmir Əhməd qızı.
Qızıl Yurt rayonunda kəmərin 576-cı kilometrliyinə qoyulmuş partlayıcı maddə zərərsizləşdirilib. Fevralın 5-də saat 15:30 radələrində Dağıstan Fövqəladə Hallar Nazirliyi, Böhranlı Hallar İdarəsinin rəisi Şamil Kərimovdan aldığımız xəbərə görə partlayıcı qurğu aşkarlanan kimi hadisə yerinə Federal Təhlükəsizlik Xidmətinin, Daxili İşlər Nazirliyinin və Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xüsusi təyinatlı qrupları göndərilib. Saat 16 radələrində Dağıstan Daxili İşlər Nazirliyi Mətbuat Xidmətindən aldığımız başqa bir xəbərə görə isə fevralın 4-cü gecə radələrindən başlayaraq Respublikanın bütün ərazisində qanunsuz silahlı dəstələrin zərərsizləşdirilməsinə başlanılıb. Məlumata görə Mahaçqala şəhərindəki bəzi evlərdə axtarışlar aparılır. Şəhərin ətrafındakı bir sıra rayonlarda milislərlə qanunsuz silahlı dəstələr arasında toqquşmalar gedir. Ölən və yaralıların olduğu bildirilir. Keçənistan ərazisinə Azərbaycan və Gürcüstan dövlətlərinə gedən yollara əlavə milis postları yerləşdirilib. Nəqliyyat vasitələri ciddi şəkildə yoxlanılır. Xaçmazdan Solmaz Əmir Əhməd qızı.
Bugün İraqın cənubundakı Bəsrə şəhərində yol kənarında bomba partladılması nəticəsində 4 İraq əskəri həlak olub. Bağdad yaxınlığında isə Amerika əskərlərindən ibarət dəstənin yanında bomba partladılıb. 2 Amerika əskəri həlak olub, 4 yaralı var. İraqda uğurlanan İtaliyalı jurnalistdən hələ xəbər yoxdur. Il Manifesto qəzetinin müxbiri Giuliana Sgrena fevralın 4-də Bağdad Universiteti yaxınlığında müsahibə alarkən silahlı şəxslər onu girov götürüblər. İraqda o qədər də tanınmayan silahlı qruplaşmalardan biri onu qaytarmaq üçün 3 minlik İtaliya ordusunun İraqdan çıxarılmasını tələb etdiyini bildirib. Bu həftə Monitor jurnalının əməkdaşı Əkbər Həsənov onu Müdafiə Nazirliyinin əməkdaşlarının oğurladığını bildirmişdi. Əkbər Həsənovun dediyinə görə, tənqidi məqalə yazdığına görə mənəvi təzyiqə məruz qalıb. Müdafiə Nazirliyi deyilənlərin yalan olduğunu bildirmişdi. Amma dünən Bakıda jurnalistin keçirdiyi mətbuat konfransında iştirak edən Müdafiə Nazirliyi əməkdaşı etiraf edib ki, Əkbər Həsənovu polisə aldadaraq aparıblar. Bakıdan Şahnaz Bəylər qızı xəbər verir.
Orada olmayan məqalə yazan bir jurnalist heç bir vaxt gəlməzdi.
Mən xahiş edirəm.
Mən də xahiş edirəm.
Siz mövqeyi dürüz.
Müdafiə Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Ramiz Məlikov və hərbi polisin əməkdaşları Monitor jurnalının müxbiri Əkbər Həsənovun əgər səhər müharibə başlasa məqaləsinə görə aldadılaraq hərbi idarəyə çağırılmasını təsdiqləyirlər. Onlar bunu həmin jurnalın əməkdaşlarının keçirdiyi mətbuat konfransında da etiraf etdilər.
Məqalə müəllifi həqiqətən dəvət edilmiş, ancaq bir xalqımızın bir sözü var, hal diliyle dəvət olunub. Çünki bu Əkbər Həsənova deyisi idi ki, gəl sənin bu monitor jurnalında yazdığın məqaləyə görə səni çağırırıq. O qaçıb gizlənəcə də onu tapmaq mümkün olmayacaqdı. Sadəcə onu dediyi kimi, Əli müəllim nə filan sənəd verəcək, o buna aldırıb deyirlər və dəvət ediblər.
Bu isə mətbuat xidmətinin rəhbəri Ramiz Məlikovun söylədikləridir. Monitorun əməkdaşı Əkbər Həsənov bildirir ki, fevralın 1-də mobil telefonuna Əli müəllim adlı bir şəxs zəng vuraraq məktəbdən qovulduğunu və onda olan sənədləri müxbirə göstərmək istədiyini deyib. Ertəsi gün isə görüş yerindən 2 nəfər onu zorla idarəyə aparıb. Əkbər Həsənov iddia edir ki, idarədə mobil telefonu, diktofonu, çantası və başqa əşyaları ondan alınıb. Bundan başqa, ondan məqaləni baş redaktorun sifarişi ilə hazırladığı barədə izahat yazmağı tələb ediblər.
Dedilər ki, başını niyə ağrılıyorsun? Sən yazmalısan izahatı. Bilir ki, sənin dayının, Uliyev Haydayın 702 əlbiş sənin əvvəl Naşanik Bovoy işləyib. Bilir sənin ailə vəziyyəti. Sən buradan çıxmayacaqsan. Yalnız bundan sonra izahat yazdım.
Əkbər Həsənov mətbuat konfransında iştirak edən özünü Əli müəllim kimi təqdim etmiş Rövşən Kazımov isə Əkbər Həsənova zor tətbiq olunmadığını dedi.
Yoldaş Əkbər Həsənova içəri şəhərə hər polisə dəvət edəndə o bilir dərə gələcək. Təqdim olunanda özümü də təqdim edəmişəm, o idarə rəisində bilir. Sizi zorla qolunuzu burub gətirib olmayıbdır. O yalan sözdür.
100 günlüyə qalıbsa jurnalistin hərbi vaxtıdır, yəni hərbi polisdən nə işi var?
Məqalə haqqında hər polis tərəfindən araşdırma aparılırsa, dəvət edə bilərik. Araşdırma aparılması üçün. Bəli, dəvət oluna bilər.
Bu, özünü Müdafiə Nazirliyinin əməkdaşı kimi təqdim edən Kapitan Səfərovun dedikləri idi. Müdafiə Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Ramiz Məlikov jurnalistin hərbi hissədə olmadığını və məqalənin fakta sökənmədiyini bildirdi.
8 il bundan əvvəl hərbi hissədə olasan və Bakıda oturub onun haqqında ne kim eləyər?
Ramiz Məlikov. Qarşılıqlı ittihamlarla danışan tərəflər növbəti dəfə mətbuat konfransında yox, məhkəmədə görüşməli olacaqlar. Müdafiə Nazirliyi monitor jurnalını məhkəməyə verib. Sərhədsiz reportyorlar təşkilatı isə artıq bu insidentlə bağlı Müdafiə Naziri Səfər Əbiyevə müraciət edib. Nazirlik isə monitor jurnalını indiyə kimi 3 dəfə məhkəməyə verib. Bakıdan Şahnaz Bəylər qızı.
Prezident aparatı İctimai Siyasi Şöbəsinin müdiri Əli Həsənov deyib ki, Azərbaycanda teleradio şirkətinin xarici mənbələrin hesabına fəaliyyət göstərməsi ölkə qanunvericiliyinə ziddir. Yeni TV-nin təsisçiləri isə cənab Həsənovun bəyanatını peşəkar olmadığını bildirirlər. Ətraflı Bakıdan İlkin Məmmədov.
Xarici təşkilat və mənbələrin hesabına maliyyələşən televiziyanın fəaliyyəti Azərbaycan qanunvericiliyinə ziddir. Bu sözlər Prezident aparatının İctimai Siyasi Şöbəsinin rəhbəri Əli Həsənovun 525-ci qəzetdə dərc edilmiş müsahibəsindən götürülüb. Jurnalistin Soros fondunun maliyyə dəstəyi ilə yeni bir televiziya kanalının fəaliyyətə başlayacağı bildirilir. Hər hansı bir beynəlxalq təşkilat və ya qurumun dəstəyi ilə ölkədə televiziya kanalının fəaliyyət göstərməsi nə dərəcədə məqsədə uyğundur sualına cavab verən Əli Həsənov, xarici təşkilat və mənbələrin hesabına maliyyələşən televiziyanın fəaliyyətinin Azərbaycan qanunvericiliyinə zidd olduğunu bildirib. Bir qədər əvvəl təsis edilən və sənədləri qeydiyyata alınmaq üçün Ədliyyə Nazirliyinə təqdim edilən yeni TV-nin təsisçiləri Cənab Həsənovun bu bəyanatını qeyri-peşəkar adlandırırlar. Təsisçilərdən yeni nəsil jurnalistlər birliyinin sədri Arif Əliyev, həm sual verən jurnalistin, həm də dövlət rəsmisinin fərziyyələrini ictimai rəyə sırmaq istədiyini bildirib və əlavə edib ki, heç bir fonddan heç bir şəkildə bu TV-nin yaradılması üçün maliyyə vəsaiti alınmayıb. Yeni TV-nin yaradanlardan biri olan Eldar Namazov isə yeni TV-nin təsis edilməsində heç bir beynəlxalq təşkilatın iştirak eləmədiyini və burada qanuna zidd heç bir əməlin olmadığını deyir.
Yeni TV Azərbaycan vətəndaşları tərəfindən təsis olunub və qeydiyyata verilib. Burada heç bir xarici fondun, heç bir xarici təşkilatın buna təsisçiliyinə aidiyyəti yoxdur. Ona görə yaxşı olardı ki, hakimiyyət nümayəndələri qanuna rəyət eləyərdilər, qanuna hörmətlə yanaşardılar və yeni TV-nin qeydiyyat məsələsində heç bir maneçilik törətməyərdilər.
Media Hüquqları İnstitutunun rəhbəri və yeni TV-nin təsisçilərindən olan hüquqşünas Rəşid Hacılı isə qeyd edir ki, hətta bu televiziyanın yaradılmasında xarici maliyyə olsaydı belə, burada qanunsuz heç nə yoxdur.
Xarici mənbələrdən alınan maliyyə hesabına televiziya yaradılması işte qanunla qadağan olunmur. Sadəcə olaraq təsisçilər Azərbaycan vətəndaşları olması tələb olunur. İkincisi isə xarici mənbələr hesabına xəbər proqramlarının maliyyələşdirilməsinə qanun yol vermir. Hətta televiziya xarici mənbədən qrant şəklində almış bunun hesabına maliyyələşirsə, xəbər proqramı sadəcə öz hesabına maliyyələşdirilməlidir, ona həmin puldan istifadə edə bilməz.
Media Hüquqları İnstitutunun direktoru Rəşid Hacılı, Bakıdan İlkin Məmmədov.
Azadlıq Radiosu artıq FM-də. Hər gün səhər saat 7-dən 7.30-a qədər ayınəşəyəm 102 FM dalğasında. Azadlıq Radiosu. Öz dalğanı tut.
İndi isə hava haqqında. Sabah Azərbaycanda hava əsasən yağmurlu olacaq, bəzi yerlərdə qar yağacaq. Bakı və Abşeronda sabah gündüz 1-3 dərəcə isti olacaq. Yuxarı Qarabağ, İsti Sulaçan, Daşkəsən, Gədəbəy zonalarında 5 dərəcəyə qədər, Şaxta, Qazax, Gəncə, Ağdam, Füzuli zonalarında gecə 3 dərəcə, Şaxtadan 2 dərəcəyə qədər isti, gündüz 5 dərəcə isti gözlənir. Balakən, Şəki, Qəbələ, Şamaxı, İsmayıllı, Quba, Qusar, Xaçmazda 5 dərəcəyə qədər isti. Mərkəzi Aran rayonlarında 3 dərəcəyə qədər isti olacaq. Masallı, Lənkəran, Astara zonasında 2 dərəcəyə qədər isti, Naxçıvan Muxtar Respublikasında 5 dərəcəyə qədər şaxta gözlənir. Sonda bir daha xəbər başlıqları. Əfqanistanda itmiş sərnişin təyyarəsinin qalıqları tapılıb, 104 sərnişindən biri də sağ çıxmayıb. Polşada səfərdə olan Kondoliza Rais Rusiyada demokratiyanın zəifləməsindən narahatlığını bildirib.
We have had concerns about some of the developments in Russia.
İtaliyalı jurnalisti oğurlayan qiyamçılar İtaliya silahlı qüvvələrinin İraqdan çıxmasını tələb edirlər. Prezident aparatı İctimai Siyasi Şöbəsinin müdiri Əli Həsənov deyib ki, Azərbaycanda teleradio şirkətinin xarici mənbələrin hesabına fəaliyyət göstərməsi ölkə qanunvericiliyinə ziddir. Yeni TV yaradıcıları bu fikri qeyri-peşəkar adlandırırlar. Bu qədər. Studiyada Ruzan Rəşid qızı idi. Gələn xəbər buraxılışı Bakı vaxtı ilə saat 22-də olacaq. Bizdən ayrılmayın, verişlərimiz davam edir. Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Proqramı mən Ruzana Rəşid qızı aparıram. Azadlıq Radiosunun 3 redaksiyasının Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistan xidmətlərinin ATƏT və GTZ Almaniya Texnika Əməkdaşlıq Təşkilatının köməyi ilə hazırladığı Qafqaz Qovşağı proqramı hər şənbə günü axşam saat 20.15 və gecə saat 23.15-də efirdədir. Proqram eyni vaxtda Gürcüstan və Ermənistan xidmətlərinin də efirində yayımlanır. Bugünkü proqramda dolanışıqdan danışacağıq. Varlı ilə kasıbı fərqləndirən evə əli dolu gəlmək imkanı, daha doğrusu dolu ya da boş zəmbilidir. Elə ölkənin də varlı yoxsa kasıb olduğunu ərzaq zəmbilindən bilmək olar. Azərbaycanda ərzaq zəmbili doludurmu? Bakıdan Rövşən Qəmbərov deyəcək.
Bakıda supermarketlərin sayı ildən ilə artsa da, bazarlar müştəri sarıdan körlük çəkmir. Əhalinin az təminatlı təbəqələri standart qiymətləri olan supermarketlərdənsə bazarlara üstünlük verir. Bazarda satıcı ilə razılaşıb qiyməti aşağı salmaq da olar. Rəsmi statistikaya görə Azərbaycanda kasıblıq həddindən aşağı yaşayanlar əhalinin 40%-dən bir qədər çoxunu təşkil edir. Amma müstəqil ekspertlərin fikrincə ölkədəki kasıbların sayı bundan xeyli çoxdur.
Çay dəmləmişəm, özdə kəkoxtu ilə. Mən kəkoxtu içirəm.
Bizi çaya konfetə qonaq eləyən təqayüçü Püstə Kərim oladır. Yaxud qonşularının təbirincə desək, sadəcə Püstə xala. Özü çayı konfetsiz içir, çünki şəkər xəstəsidir. Püstə xalanın 80 yaşı var, tək yaşayır və təqayüdü 160 min manatdır. Yəni, 30 dollardan bir qədər çox. Deyir ki, bazarlıq edəndə nə qədər qənaət eləsə də, təqayüdü 15 günə ancaq çatır.
Mən gələk hər gün, heç olmasa gələk 2-300 qram ət yiyəm ki, şəkərimə görə. Pastayan gəmir meyvə yiyim. Ona da imkan çatanda yayda yaxşı olur. Qışda o qədər yolun bıraxır. Baha olur hamısı. Ona görə ala bilmirəm.
Püstə xala deyir ki, qonşular, qohumlar əl tutmasa və bir də humanitar təşkilatdan yardım olmasa, acından ölər. Təqayüçü Püstə Kərimova ilə söhbətə qayıdacaq. 10 ildən artıqdır ki, Azərbaycanda bir nəfər üçün minimum istehlak zəmbirinin dəyəri barədə mübahisələr gedir. Dövlət Statistika Komitəsi bildirir ki, minimum istehlak zəmbirinin dəyəri təxminən 25 dollardır. Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasının ortaya qoyduğu rəqəm isə bundan 3 dəfə yüksəkdir. Konfederasiya 1992-ci ildə qəbul olunan qanun əsaslanır və onun hesablamalarına görə təkcə minimum ərzaq zəmbirinin dəyəri, bura sosial xidmətlər daxil deyil, 40 dollardan çoxdur. Həmkarlar Təşkilatları Konfederasiyasının şöbə müdürü Çingiz Tağıyev deyir ki, sadəcə olaraq Statistika Komitəsinin rəqəmləri bazar qiymətlərinə əsaslanmır.
Yəni, bilirsiniz, burada siyasi oyunlar aparmaq lazımdır. Bu cəmaatın birbaşa, necə deyirsək, dolanışını müəyyən edir. Bu, rəsmi təsdiq olunmuş normalar olmalıdır, rəsmi təsdiq olunmuş metodik olmalıdır və hesablamalar da yalnız onların əsasında aparılmalıdır.
Dövlət Statistika Komitəsi isə öz növbəsində Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasını rəqəmləri şişirtməkdə ittiham edir. Keçən ilin dekabrında hökumətin istəyi ilə parlament yeni qanun qəbul elədi. Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasının istinad elədiyi 1992-ci il qanunu qüvvədən düşdü. İndi yeni qanun əsasında yaşayış minimumu ilə bağlı normalar yenidən işlənəcək. Bütün mübahisələrə baxmayaraq, heç kəs ölkədə minimum əmək haqqının ərzaq zəmbilinə uyğun olmadığını danmır. Parlamentin Sosial Siyasət Komissiyasının sədri Hadir Əcəbli əmin edir ki, tezliklə bu fərq tamamilə aradan qalxacaq.
Azərbaycanda minimum əmək haqqı 150 minə ola bilər yarım ildə gəlib çıxsın, 200 minə ilin axırında çıxsın. Yəni biz minimum əmək haqqını mütləq artıracaq, gətirib minimum istəyirə sərəfəyik.
Parlamentdə tezliklə pensiyaların minimum məbləğinin yaşayış minimumuna çatdırılacağı haqqında vədlər səsləndiyi bir vaxtda, təqayüçü Püstə Kərimova inflyasiyadan pulun get-gedə qiymətdən düşməsindən giləylənir və özü hesablayır ki, pensiyadan pensiyaya ona ancaq ərzaq üçün nə qədər pul bəs eləyə bilər. Deyir ki, təxminən 250 min manat alacağam.
Yeməyimə 22-23-25 edəcəm.
Ancaq yeməyə?
Bəli, ancaq yeməyimə.
Dərmanları saymasın.
Dərmanları saymıram.
İndi təqayüçü Püstə Kərimova səbirsizliklə Novruz bayramını gözləyir. Adətən bayramlarda ona humanitar təşkilatdan bir zəmbil ərzaq göndərirlər. Bir kilogram ət və bir qədər meyvə. Elə yerinə düşür ki.
Rövşən Qəmbərov. Gürcüstan hökumətinin sosial siyasətini müxalifət partiyalarından başqa həmkarlar ittifaqları birliyi də tənqid edir. Bu siyasətdən daha narazı olanlar ondan zərər çəkən adi adamlardır. Qeyri-rəsmi məlumata görə dövlət idarələrində aparılan ixtisarlar nəticəsində ötən il Gürcüstanda işsizlərin sayı daha 50 min artıb. Bu işsizlər kimlərdir? Onlar hansı gəlir hesabına yaşayırlar? Hökumət işsizlərə yardım edirmi? Bu suallara Gürcüstandakı əməkdaşımız Cimşir Refyaşvili cavab axtarıb. Cimşir Refyaşvilinin reportajı ilə sizi Şahnaz bəylər qızı tanış edəcək.
Gələcək 75 yaşlı Elena Tbilisinin mərkəzində, Kaşveti kilsəsinin önündəki yeraltı keçiddə şam satır. Elena xanımın yaşadığı Televizi kəndindən Tbilisiyə avtomobillə yarım saatlıq yol var. 21 lareli pensiyası kifayət etmədiyindən hər səhər erkən oyanmalı olur. Televizidəki Müqəddəs Georgi kilsəsindən şam alıb şəhərə gedir.
Bəs necə yaşayaq, hə, bala? 21 lari pensiyaya yaşayıram. 75 yaşım var. Hər səhər bura gəlirəm, Teleti kilsəsində də iş görürəm və ayda 30 larim olur. Yola da pul lazımdır. Yola xərcləyirəm, mənə 10 lari qalır.
Elini xanım təsif edir ki, kilsədən kənarda şam satmaq çətindir. Onun dediyinə görə, ruhanilər kilsəyə gələnə kənardakı şamların müqəddəs olmadığını, o şamlara donuz yağı qatıldığını deyirlər. Elena xanım isə deyir ki, onun satdığı şamlardan bal qoxusu gəlir.
Biz bu şamları baldan hazırlayırıq. İlə oğul və de görün bu nə ətridir. Biz başa düşmürük ki, yaşamaq üçün ayrı neynəmək lazımdır. Acımızdan ölməyəcəyik ki. İki oğlum Daxili İşlər Nazirliyində işləyirdi, ikisi də ixtisara düşdü.
İxtisara düşən tək Eleni xanımın övladları deyil. Gürcüstan Dövlət Statistika Departamenti son bir ildə ixtisara düşüb, iş yerini itirənlərin sayını dəqiqləşdirməkdə çətinlik çəkir. Gürcüstanın Həmkarlar İttifaqları Birliyinin məlumatına görə isə ölkədə işsizlərin sayı ən azı 50 min artıb. Həmkarlar İttifaqları yanvarın sonlarında dövlətin sosial siyasətinə qarşı etiraz aksiyası keçiriblər. Birliyin sədri İrakli Tuğişi hökumətin sosial siyasətinin soyqırma bərabər olduğunu deyir.
Bizim hökumət məqsədli şəkildə öz xalqı ilə mübarizə aparır. 50 min adamı yardımsız, filansız küçəyə atıblar.
İslahatlar, bəzi dövlət idarələrinin ləğv olunması nəticəsində 11 ildə Gürcüstan Silahlı Qüvvələrinin tərkibində fəaliyyət göstərən podpolkovnik Rezov Purtsxvanitsi işsizlər ordusunun sıralısına çevrilib. Bir neçə dəfə cəhd etməsinə baxmayaraq, cənab Purtsxvanitsi iş tapa bilməyib.
Çox çətin vəziyyətə düşmüşəm. Həyat yoldaşım rus filoloqu olduğu üçün işini qismən itirib. Anam birinci qrup əlildi. Uşaqsa hələ məktəbdə oxuyur. Bizcə əlacı odur ki, xaricə gedib pəhləvi yedim. Amma xaricə getməyə də pul lazımdır. Odur ki, mənə pulun bircə arzulamaq qalır.
Məşğulluqla bağlı vəziyyətin çətin olduğunu Dövlət Sosial Yardım və Məşğulluq Agentliyinin əməkdaşı Georgi Kakaçi də təsdiqləyir. Onun dediyinə görə problem yeni iş yerlərinin açılmamasından yaranır.
Əlbəttə, bu çox çətin məsələdir. İşdən qovulanların sayı çoxdur, xüsusilə də güc strukturlarından. İkinci problem də odur ki, Gürcüstanda yeni iş yerləri yaradılmır. Statistika göstərir ki, adamlar elə köhnə yerlərdə işə düzəlirlər. Təəssüf ki, boş yerlər cəmi 6%-dir.
Əhalinin sosial müdafiəsi baxımından hökumət son bir ildə böyük uğur qazanıb. Əmək haqlarının vaxtlı-vaxtında verilməsindən başqa, 2005-ci ilin yanvarından 800 min təqaüdçünün aylığı 2 dəfə artırılaraq 28 lariyə çatdırılıb. Amma Gürcüstanda yaşayış minimumu bundan 4 qat artıq olduğundan, əhali dövlətin bu nailiyyətini hiss eləmir.
Bu, Gürcüstandan Cimşir Refyalişvinin reportajı idi. Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda da pensionerlərin aylıq gəliri 30 dollardan artıq deyil. Ərzaq zəmbirini tutmaq üçün 2 qat çox pul gərəkdir. Ermənistanda dolanışıqdan Hedini Bunyatyan danışıb. Bunyatyanın reportajını Rövşən Əliyev çatdırır.
Bir gün soyutma kartof, o biri gün lobya, üçüncü gündə düyü, bayram günləri işdə olsa bəzən xama.
Artıq neçə ildir ki, 72 yaşlı pensioner Aida Nazaryan yalnız bununla qidalanır. Vaxtilə Aida xanım Yerevanın ən yaxşı restoranlarından birində aşbaz işləyib. Dadlı yeməklərin resiflərini indi də əzbər bilir. Amma 13 min dramlıq, yəni 30 dollarlıq pensiyası tənha qadını xəyaldan ayırıb,
reallıqla yaşamağa vadar eləyir. Ayda Nazaryan deyir ki, əti ayın axırlarında kommunal xərcləri ödəyib qutarandan sonra alır. Yeri gəlmişkən, yalnız bu kommunal xərclər onsuz da az olan pensiyanın çox hissəsinə aparır.
Pul ən çox mənzil haqqı, işğa, suya gedir. Nəysə qalsa ayda bir dəfə ət alıram.
Ermənistan Milli Statistika Xidmətinin məlumatına görə, ölkə əhalisinin az qala 43%-i beləcə güc bəla ilə yaşayır. Milli Statistika Xidmətində Ailə Təsərrüfatının Öyrənilməsi üzrə Şöbənin müdiri Diana Martirosyan təsdiqləyir ki, belə kasıbçılıq həddində olan ailələrin gündəlik yeməyi ən adi ərzaq, çörək, kartof və meyvədir.
Bizim işıqda ilə qidalanırlar. Əhali nəyinsə durur, əsasən çörəyin. Yaxşı olardı ki, zülallı ərzaqdan daha çox istifadə olunsun, ətdən, süddən. Amma biz bunlardan hələ ki az, çox az istifadə edirik. Bu, əlbəttə, gəlirlərlə bağlıdır. Ət kifayət qədər bahalı ərzaqdır. Bizim ölkədə yeganə yaxşı olan odur ki, Ermənistanda meyvə tərəvəz oldu. Xüsusilə də yayda meyvə tərəvəz daha çox işlənir.
Artıq 7 ildir ki, Ermənistan Milli Statistika Xidməti ölkə əhalisinin minimal ərzaq zənbilini öyrənir və ildə 4 dəfə öz ərzaq zənbilini hesablayır. Diana Martirosyan deyir ki, rəqəmlər ildən ilə dəyişir, amma Səhiyyə Nazirliyinin göstəricilərinə yaxınlaşmır ki, yaxınlaşmır. Təbiblərin tutduğu zənbildə minimum 2400 kilokalori və müxtəlif qida məhsulları göstərilir. Səhiyyə Nazirliyi, Dövlət Antiepidemiya və Gigiyenaya Nəzarət İdarəsinin rəis müavini Margarita Basilisyan sağlamlıq üçün gərək olan ərzaq məhsullarını sadalayır.
Çörək, un, makaron, ət məhsulları, süd, kəsmik, bendir. Kartofu xüsusi olaraq daxil etmişik, çünki o daha çox işlənir. Meyvə, şəkər, yumurta, bitki yağı, margarin, balıq.
Marietta Basilisyanın sadaladığı ərzaq məhsullarını almaq üçün Statistika Xidmətinin məlumatına görə ayda ən azı 18 min dram gərəkdir. Bu isə az təminatlı ailələrin yalnız qida yox, kommunal və başqa xərclər üçün nəzərdə tutulan gəlirlərindən çoxdur. Milli Statistika Xidmətində Ailə Təsərrüfatının Öyrənilməsi üzrə Şöbənin müdiri Martirosyan.
Məsələn, 2004-cü ilin 4-cü kvartalında Səhiyyə Nazirliyinin ərzaq zənbili təqribən 29.500 dram tuturdu. Faktiki zənbil isə 16.000 dram idi. 16.000 hara, 29.000 hara. Böyük fərqdir. Az qala 2 dəfə çoxdur. Amma biz artıq bir neçə ildir hər kvartal bu zənbillərin hər ikisini hesablayırıq, rəqəmləri hökumətə veririk. Hər iki dövlətin vəziyyətdən xəbər olsun.
Amma dövlətin vəziyyətdən xəbərdar olması əhalinin güzəranını güngülləşdirmir. Doğrudur, parlament minimal istihlak zənbili barədə qanun qəbul edib. Bu qanuna görə, hökumət istihlak zənbilinin necə tutulduğunu öyrənməli, hesablamalı və pensiya həmçinin əmək haqlarını bu rəqəmlərə uyğun müəyyən eləməli idi. Qanun qəbulundan il yarımdan çox keçib, amma bu sahədə konkret addım atılmayıb. Nazirliklər öhdəliyi bir-birlərinə ötürməkdədirlər. Yerevanda isə bahalı restoran və kafelərin sayı artmaqdadır. Bir az əvvəl Yerevanın mərkəzində açılmış bu restoranda bir nəfərin ən ucuz şam yeməyi 13 min drama başa gəlir. 13 min dram az təminatlı ailənin aylıq gəliridir. Dövlət bu bərabərsizliyin tədricən aradan qaldırılacağına söz verir. Növbəti addımın nəticəsi bir ay sonra bəlli olacaq. Gələn ay pensiya və yardımlar 100 dram artacaq. Bu 2 dollarlıq artım bəlkə pensionerlərin aylıq ərzaq zənbilinə 1 kilogram ət ya da bir neçə kilogram şəkər əlavə edəcək. Amma pensionerin restoranda nahar eləməsinə imkan verməyəcək. Belə dəbdəbə üçün əhalinin böyük hissəsi daha 10 il gözləməli olacaq. Çünki dövlətin yoxsulluqla mübarizə proqramına görə kasıblarla varlılar arasındakı fərq yalnız 2015-ci ilədən azaldılacaq.
Bu, Ermənistandan Elgini Bunyasyanın reportajı idi. Bu qədər. Azadlıq Radiosunun 3 redaksiyası Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistan xidmətlərinin ATƏT və CTZ təşkilatının köməyi ilə hazırladığı Qafqaz Qovşağı proqramının bugünkü buraxılışı başa çatdı. Qafqaz Qovşağı proqramı hər şənbə günü axşam saat 20.15 və gecə saat 23.15-də efirdədir. Proqram eyni vaxtda Gürcüstan və Ermənistan xidmətlərinin də efirində yayımlanır. Sizinlə mən, Ruzana Rəşid qızı idim. Dolanışıqdan danışırdım. Sağ olun, gələn şənbəyə qədər.
Qafqaz Qovşağı verilişini dinlədiniz. Növbədə Azadlıq Radiosunun Qlobus proqramıdır.
Salam, efirdə Qlobus proqramıdır. Mikrofonda mən Samirə Faiz qızı. Qlobusda biz xaricdə yaşayan azərbaycanlılardan, onların nailiyyətlərindən və problemlərindən, azərbaycanlıların təşkilatlanmasından və diaspora cəmiyyətlərinin fəaliyyətindən danışırıq. Qlobusun bugünkü buraxılışının mövzusu belədir. Azərbaycan diasporasının indiki vəziyyəti ona lobbiçiliklə məşğul olmağa imkan verirmi və diasporanın fəaliyyəti Qarabağ münaqişəsinin həllinə təsir göstərə bilərmi? Qlobusun qonaqları. Fransadan Azərbaycanla Mədəni Əlaqələr Cəmiyyətinin sədri Mustafa Alınca.
İndiyə qədər bir azərbaycanlı iş adamını mən şəxsən görmədim ki, hər hansı bir görülən işdə mali dəstək olsun.
Almaniyadan Azərbaycan Akademik Birliyinin rəhbəri Mərdan Ağayev.
Burada universitetdə Azərbaycan haqqında kitablar ümumiyyətlə ya tapmaq olmur, tapsaq da ki, 20-30-dan artıq olmur.
Böyük Britaniyadan Azərbaycan Türkləri Cəmiyyətinin rəhbəri Şahruh Məzhəri.
Təəssüf olsun ki, hələ gücümüz o qədər deyil və istər rəsmi Azərbaycan olsun, istər diaspora və lobusu olsun və ümumiyyətlə xalqın, yəni İngiltərədə yaşayan millətin fikrində biz heç təsir buraxa bilməmişik.
İtaliyadan tələbə Zaur Fərhadov.
Maraqlıdır, aslındadır ki, mənim toplantıma ermənilər gəlir. Mən Azərbaycan haqqında danışıram və ermənilərin işğal etdiyi ərazilər haqqında danışıram, Qarabağ haqqında danışıram. Ermənilər gəlir, qulaq asır. Amma bizimkiləri çağırırsan, bizimkilər gəlmir.
Və Birləşmiş Ştatlardan Amerika-Azərbaycan Ticaret Palatasının sədri Seymur Xəlilov.
Yeni açılmış, yəni Amerika, Avropa, bunlar hamısı bizim üçün biraz yeni dünyadır. Bu da ki, əsas say.
Mən Samirə Faiq qızı isə Azadlıq Radiosunun Praqadakı studiyasındayım. Beləliklə, bugünkü buraxılışın mövzusu lobbiçilik və Qarabağ münaqişəsinin həllində diasporanın roludur. Birincisi, lobbiçilik nədir? Azərbaycan Sovet Ensiklopediyasında oxuyuruq. Lobbi, lobbizm ingilis dilində kuluar sözündən. ABŞ qanunvericilik orqanları nəzdində iri inhisarların xeyrinə qanunvericilərə və dövlət məmurlarına təzyiq göstərən kontor və agentliklər sistemi. Bəs Azərbaycan diasporası o səviyyəyə çatıb ki, lobbiçilik fəaliyyəti apara bilsin, yəni xarici ölkələrdə Azərbaycanın milli maraqları, eləcə də Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı dəstək qazana ya da təsir göstərə bilsin. Əvvəlcə Avropadakı Azərbaycan diaspora nümayəndələrinin fikirlərini dinləyək. İlk qonağım Fransanın Strasburg şəhərindən Azərbaycanla Mədəni Əlaqələr Cəmiyyətinin sədri Mustafa Alıncadır.
Hələ biz o prosesə gəlməmişik ki, hamımız birlik içində fəaliyyət aparaq. Birincisi, o səviyyəyə gələ bilmək üçün məncə Azərbaycanın kuzeyindən xaricə gələn, birinci miqrasiyadan danışmıyoruz, sonradan gələnlər olsun, Türkiyədən gələn Azərbaycanlar olsun ya da güneydən gələn Azərbaycan olsun, hələ bir birlik içində fəaliyyət aparmadığı üçün bizim kiçik səviyyədə deyə biləcəyim diaspora fəaliyyətləri mümkündür.
Mustafa bəy deyir ki, Fransa cəmiyyətində Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı çox vaxt obyektivlikdən uzaq məlumatlar yayılır. Bunun səbəbini də o belə açıqlayır.
Fransa erməni lobisinin ermənilərin güclü olduğu 400.000-500.000-ə yaxın bir sayıları var Fransada və hər səviyyədə vəzifələr var. Jurnalistlərindən tutun, misal üçün bir Fransanın ikinci telekanalı var televizyon. Oradan bir xəbər verildə onun xəbərini oxuyanlar yaxın vaxta qədər bir erməni idi. 8-10 milyon nəfərə hitab edən bir jurnal idi o. Orada da ermənisi var, baş naziri də erməni olub vaxtında, indiki gün erməni nazirlər var. Belə ölkədə ermənilərin bu qədər güclü olduğu Paris, Lyon, Marsilya kimi yerlərdə, Strasburgda bir o qədər deyirlər. Strasburgda daha çox şuranın içində bir iki kiçik cəmiyyətləri var, amma gözəldə işləyirlər. İndi burada, belə bir ölkədə, burada nə qədər biz faal olsaq da, onların istifadə etdiyi şəraitdən bizim istifadə etməmiz mümkün deyil. Amma biz öz səviyyəmizdə olsun, Strasburgda biz olaq, Parisdə digər cəmiyyətlər var, şəxsi olaraq fəaliyyət aparan dostlarımız var. Fransada, Lyon'dakı tələbələr olsun, Strasburg'dakı tələbələr olsun, çox sağ olsunlar, çox fəal, milli ruhu olan. Yəni biz öz səviyyəmizdə elimizden geldiği kadar Avrupa Şurası'nda olsun, bize verilen ve de bizim ancak elimizde olan imkanlarla, kampanyalarla, mekbuata yeri geldiğinde kampanyalarla çatırabildiğimiz Karabağ mevzusunda Fransız milletvekillerine, bak da bütün dostlarımdan bir yine millet Paris'teki Tetü Türk saytı var. Onların da kümeyiyle bir yerde bütün bu Karabağ reallığını, gerçeklerini ancak ki yazabileceğimiz e-mail kampanyalarıyla böyle küçük sahibilecek imkanlarla imkanlardan istifade edip biz de özümüzü, bize ait olan haberleri, bilgileri onlara çatdırmaya çalışmışız. Düzdür ki burada büyük bir mali güç lazımdı ama bizde de təəssüflər olsun o mali güç yoktu.
Mesela orada Azerbaycanlı iş adamları bile imkanlı iş adamları yoktur Fransa'da?
Sadece, belə deyim, sadece Fransa değil. Almanya'da daha çoktu, Hollanda'da var, Belçika'da var. İngiltere'de ben bilen daha çoktu. Hususi olarak da Amerika'da daha çoktu ve Kanada'da. Ama problem bayağı dediğim kimi bu hariçte olan Azerbaycanlıların çok Güney Azerbaycanlılardır. Ve Güney Azerbaycan'daki bu müstakillik yahut da ki ne diyeyim, milli hareket gözlediğimiz seviyeye gelip çatmadığı için bence o iş adamlarından da o mali güç, mali desteği gözlemek biraz çetindi. Bakmayarak ki Kuzey Azerbaycanlılar da indi artık hariçte güclenettiler. Kuzey Azerbaycanlı iş adamları da var. Ve indiye kadar ben şahsen bir defa bize Brüksel'deki bir siyasi kurum muydu, teşkilat mıydı, iktisadi yüzlü İslam. Bir oradan kömek geldi, onlarla ayrı indiye kadar bir Azerbaycanlı iş adamından ben şahsen görmedim ki her hansı bir görülen işte mali destek olsun.
Bir de Mustafa Bey, bu maliyyeni mesela kenara koysak, ümumiyyətlə Fransa cəmiyyətində Azərbaycanın lobbiçilik fəaliyyətinə mani olan hansısa faktorlar var?
Məncə heç bir əngəl yoxdur. Heç bir fakt yoxdur ki, bizə desinlər ki, siz bu işi gördünüz.
Bu, Strasburgdan Azərbaycanla Mədəni Əlaqələr Cəmiyyətinin sədri Mustafa Alıncadır. Danışır Azadlık Radyosu növbəti qonağım Almanya'nın Bochum şəhərindən Azərbaycan Akademik Birliyinin sədri Mərdan Ağayevdir. Mərdan bəy, Almanya'daki Azərbaycan diasporası Azərbaycanın milli maraqlarını müdafiə edə bilirmi?
Sözün açığı Almanya'da Azərbaycan təşkilatları sayına görə çox olsa da, yəni demək olmaz ki, onların fəaliyyət dairəsi ya da göstərdiyi fəaliyyət o qədər güclüdür. Mən onu deməzdim. Bu müqayisə etdikdə, ermənilərlə müqayisə etdikdə bizimkilər o qədər də güclü deyil. Yəni gücü mən o sahədə deyirəm ki, məsələn, kitablar məsələsində ya məsələn, kitablar məsələsi deyəndə burada universitetdə Azərbaycan haqqında kitablar ümumiyyətlə ya tapmaq olmur, tapsaq da ki 20-30'dan artıq olmaz. Ya olarsa da ki o kitablar çox ses Azərbaycan tarixi aidindir. Azərbaycan tarixin aidiyyəti yoxdur. Ya dərsliklər olur, ya romanlar olur, hekayələr olur. Ancaq ermənilərdə səksinə, onların kitabları ya erməni tarixinə aiddir, ya erməni tarixinin bir hissəsinə aiddir, ya alman dilində, ya ingilisində, ya fransız dilində. Sözsüz ki, burada oxuyan tələbə elmişdir, ya başqa bir insan Ermənistan, Azərbaycan ya da Gürcistan, Qafqaz xalqları haqqında məlumat almaq istəyəndə həmin kitabları oxuyacaq və erməni müəllifinin yazdığı o fikirlərlə razılaşacaq. Çünki onun başqa məlumatı olmadığına görə o onun fikirlərinə razılaşmalıdır. Sözsüz ki, həmin kitablarda da Azərbaycan müsbət cəhətdən göstərilməyib. Yəni ona görə deyərdim ki, Azərbaycanların burada lobbiçilik məsələsi məncə o qədər də güclü deyil.
İndi bu kitablar bu həmin kitabxanalara necə düşürlər?
Kitabların ya yarısı Ermənistandan gətirilən kitablar olur, ya da ki burada çap olunan kitablar olur. Məsələn, sizə bir misal deyim. Almaniyanın məncə Nürnberg şəhərində 60-cı illərdə ya da 70-ci illərdə dərs demiş bir erməni əsirli alman professorunun kitabını mən təsadüfən tapdım Bochum Ruhr Universitetinin kitabxanasında. Kitab Qafqaz xalqlarının tarixi adlanırdı. Yəni maraq üçün o kitabı vərəqlədim. Orada Azərbaycan haqqında 20-30 səhifəyə, Gürcüstan haqqında biraz çox, yəni 40-50 səhifəyə, Ermənistan haqqında isə 100-200 səhifəlik bir yazı yazıb o insan. Yəni bu həmən dedim bu Alman erməni əsirli professor sözsüz ki kitabını Almanca yazıb və Almaniyada buraxıb.
Almanya'da bırakılan bütün kitaplar buradaki bütün kitapxanalara yol tapır. Yani problemsiz yol tapacak onu.
Mesela siz bayağı demiştiniz ki Azerbaycan diasporası zayıftır, yani güçlü değil. Yani Azerbaycanlılara işlemeye ne mani olur? Yani lobbiçilik işinin aparılması için sizce hansı şartlar talep olunur?
Birinci vatanperverlik. Yani birinci Azerbaycan seversen ki ona onun için nasıl bir şey desem. İkincisi de ki laqeyd olmasın bu meselelere. Yani buradaki bizim Azerbaycanlıların esas problemi laqeydçiliğidir. Azerbaycan'a karşı marağın olmaması, ya Azerbaycan'dan kenara çıkanda artık Azerbaycan'ı unutmak hissi.
Bu Almanya'dan Merdan Ağayev'dir. İndi ise İngiltere'den Azerbaycan Türkleri Cəmiyyətinin rəhbəri Şahruh Məzhərini dinləyək.
Şahsa olsun ki, hala gücümüz o kadar değil ve ister resmi Azerbaycan olsun, ister diaspora ve lobuçluk olsun. Ve umumiyyətlə xalqın, yəni İngiltərədə yaşayan millətin fikrində biz heç təsir bıraxa bilməmişik.
Yəni, bəs ümumiyyətlə İngiltərədə Qarabağ məsələsi barədə bilgilər nə dərəcədə obyektivdir və bu məlumatlar necədir, yəni ətraflıdırmı, nə bilirlər ümumiyyətlə bu barədə?
Siyasi dairələri üçün İngiltərə bildiyiniz kimi ümumiyyətlə Böyük Britaniya Azərbaycanda birinci yatırım yatıranlardandır və birinci sərmayə qoyan ölkədir və ona görə Azərbaycanın məsələsi bəlkə çoxlu ölkələrdən, Avropa ölkələrindən burada maraqlıdırlar Azərbaycan məsələlərini. Və təbii ki, bu məsələlərə biganə deyirlər və bilirlər nə gedir, amma onlar da müxtəlif şəraitləri və öz nəflərini nəzərdə alırlar. Diasporanın bir böyük vəzifəsi bu ola bilər ki, bu mənfəətlərlə və Qarabağın həll olmasının məsələsi Azərbaycan nəfsində körpü yarasınlar və deməli buranın hakimiyyətlərin qane eləsinlər ki, Qarabağın Azərbaycanın qucağına qayıtmasında bunların da maraqları hifz olunmalıdır və bunların da maraqları olmalıdır. İndi əlbəttə müqabil tərəf də var, ermənilər də var, olan da lobuları var. Hərçənd ki, olan lobuları deməli Amerika kimi və Amerikadakı olan lobuları kimi və Fransa olan lobuları kimi güclü deyil və biz bunların o zəifliklərindən burada istifadə edə bilirik. Əgər Fransada gücümüz çatmır, Amerikada gücümüz çatmır, burada onlara nəhayət ki gücümüz çatacaq və burada Britaniya dövlətin bəlkə bir gün eləyə bildik, qane eləyək ki, burada Azərbaycanın maraqlarını nəzərdə alsın və mövzəsin, mövqəsin onunla deməli tənzimləsin, nizamlasın.
Məsələn, Azərbaycan diasporası Britaniya parlamentinin üzvləri, hakimiyyət nümayəndələri ya da məsələn, ictimaiyyətin nüfuzlu nümayəndələri ilə hansısa iş görə bilirmi?
Görüşlər olur, əlbəttə görüşlər olur. Davamlı gedirik, görüşürük, danışırıq. Amma yenə deyirəm, bunlar hamısı siyasi dairələrdə olur və nüfuzlu insanlarla ancaq görüşülür və ümumi belə xalqın gözünə çırpan, yəni İngiltərələrin gözünə çırpan bir məsələ deyil. Ümumiyyətlə, İngiltərədə Azərbaycan və Azərbaycan məsələləri onlar deməli bir cürə informasiya kor nöqtəsi kimidir və xalqın böyük hissəsi heç nə Azərbaycanı tanıyır, nə Ermənistanı tanıyır, nə bilir Qarabağ xaradır. Və bu məsələ ilə əlaqəli çox işlər görmək lazımdır.
Bəs media necə işıqlandırır Qarabağ məsələsini?
Qarabağla əlaqəli yalnız o zaman ki, Qarabağda bir məsələ olur, ya bir hərdən Qarabağla əlaqəli bir dəyişikliklər olubdur, onda görürük ki, hərdən bir təksik bir şeylər yazırlar. Yalnız bu həddə məsələ ilə deməli məsələyə yanaşırlar.
Amma yəni obyektiv olur bu məlumatlar, yoxsa necə?
Ümumiyyətlə burada informasiya əsikliyi Azərbaycana görə var. Onlar da hərdən səhv eləyirlər, sonra biz yazırıq və ondan cavab yazırlar ki, hə, biz ya səhv eləmişik, ya cavab yazırlar ki, biz bu xəbərləri filan mənbədən almışıq, belə. Amma ümumiyyətlə yazırlar ki, neçə milyon Azərbaycanlı yurdundan, yuvasından olur və ara sıra həqiqətlər çıxır ortaya.
Bu, İngiltərədən Şahruh Məzhəridir. Azadlıq Radiosunun dağlarında Globus proqramına qulaq asırsınız. İtaliyanın Padova şəhərində təhsil alan İtaliya-Azərbaycan Dostluq Assosiasiyasının sədri Zaur Fərhadov isə bu ölkədə yaşayan azərbaycanlıların Qarabağ və ümumiyyətlə Azərbaycanla bağlı məsələlərə laqeyd yanaşdıqlarını deyir.
Bütövlükdə, yəni deyəndə, lobiçilik haqqında bilirsinizmi, bizdə bir tane şey yani çatışmalar yani bizim diasporada asıl birlik yoktu. Aslında kalanda çok insanlar onlar danışır ama az insanlar iş görür. Adi bir tane şey diyeyim, kitaphaneye girende ben haradasa ben tekçe 8 tane kitap görmüşüm ki Ermeniler tarafından çap olmuş. Ve Ermenilerin diasporasının fondu var. Hemen o fonddan bu kitaplar çap edilir.
İtalya'da o diaspora fondu var yoksa siz ümumi hangi?
İtalya'da, ha İtalya'da. İtalya'da yaşayan Ermeniler tarafından, bir de ki Ermeni kilisesi tarafından maalesef.
Ama mesela konkret İtalya'da sizin rastlaştığınız Qarabağ meselesi barədə hansı, nə kimi məlumatlar yayılır?
Demək olar ki, Azərbaycan haqqında məlumat çox azdır. Birincisi çox az Azərbaycanlılar yaşayır. Həmən o yaşayan Azərbaycanlılar da ki, çox da maraq göstərmirlər öz vətənləri haqqında danışmağa. Çünki mən məsəl üçün Martin 2-di, Qarabağ haqqında olacaq miting olacaq, toplantı olacaq və orada deməli tələbə, mən bir tələbə olduğu üçün beynəlxalq əlaqələr fakültəsində oxuyuram. Ona görə bütün professorlar, sonra keçmiş senator olacaq məsəl üçün. Bəzi o azərbaycanlıları ki mən tanıyıram İtaliyadadırlar, burada yaşayırlar və işləyirlər və hansısa bir toplantı eləyəndə Azərbaycan haqqında mən onları dəvət edirəm. Mahud arasında da ki, mənim toplantıma ermənilər gəlir. Mən Azərbaycan haqqında danışıram və ermənilərin işğal etdiyi ərazilər haqqında danışıram, Qarabağ haqqında danışıram. Ermənilər gəlir, qulaq asır. Amma bizimkiləri çağırırsan, bizimkilər gəlmir.
Bu, İtaliyada təhsil alan Zaur Fərhadovdur. Və bugünkü Globusun axırıncı qonağı Birləşmiş Ştatlardandır. Seymur Xəlilov Vaşinqtonda yaşayır, Amerika-Azərbaycan Ticarət Palatasının sədridir. Gəlin Seymur bəyin lobbiçilik və Azərbaycan diasporası barədə fikirlərini dinləyək.
Lobbiçilik oradan irəli gəlir ki, məsələn, hansı ölkədə bir siyasi qərar verilməlidirsə, bu o qərarın ya verilməsi, əgər tutaq ki, hansısa qrupun marağındadırsa və yaxud onun verilməməsi kimisə marağındadırsa, ona qarşı və yaxud onun üçün o fəaliyyət aparır. Burada müxtəlif şeylər daxildir. Orada, məsəl üçün, o tutaq ki, kongresdə hansısa bir komitə iş görürsə, o komitədə olan hansı deputatlar var, həmin deputatların tutaq ki, hansı seçici dairələrindən seçiliblər, həmin seçki dairələrində Azərbaycanlılar yaşayır yoxsa yox və yaxud Azərbaycanla bağlı maraq ola bilən kimsə orada var yoxsa yox. Bunların hamısını nəzərə alıb, yəni ki, lobbiçilik fəaliyyətini aparmaq olar. Amma bu, yəni, çox mürəkkəb bir prosesdir. Bunu tək diaspora özdə biz, yəni, indiki vəziyyətdə aparmaq o qədər asan deyil. Yəni, profesional şirkətlər var, keçmiş siyasi xadimlər var, hansılar ki, indi o lobbiçilik fəaliyyəti ilə məşğuldurlar. Onların imkanları həddindən artıq böyükdür. Amma bizim hələ ki, konkret belə diasporanın iştirakı ilə bu cür fəaliyyət gördünüz də var. Bəzi işlər görülür, məsələn, hansısa bayramlar olur və yaxud yeni insanlar Azərbaycan müstəqillik günü misal üçün əgər qeyd etmək üçün burada yerli Azərbaycanlılar xahiş edirlər həmin şəhərin merindən və yaxud ştatın qubernatorundan həmin bayramın qeyd olunmağını həmin ştatda rəsmi qeyd olunmağını elan eləsin. Və yaxud o vaxtda bir bəyanat imzalasın. Belə-belə şeylər olur. Amma bu, Azərbaycanın siyasi vəziyyətinə təsir eləsin və lobbiçilik və yaxud diaspora burada elə konkret tədbirlər görsün ki, ona təsir eləsin. O hələ biraz inkişaf eləməlidir.
Seymur bəy, mən sizdən qabaq Avropadakı cəmiyyətlərin nümayəndələri ilə danışmışam. Onların da belə ümumi fikri ilə o oldu ki, Azərbaycan diasporası zəifdir. Yəni, ümumiyyətlə, bu Azərbaycan diasporasının zəifliyinin səbəbi nədədir?
Mən Amerika üçün də ancaq danışa bilərəm. Mənim yəni, gördüyüm əsas nəticələr budur ki, biz yeniyik. Yəni, biz ümumiyyətlə immiqrasiyaya meyilli bir millət deyilik. Azərbaycanlılar, Azərbaycandan kənarda yaşayan Azərbaycanlıların sayı o qədər mən bilən çox deyil. Bir də ki, yeni açılmış, yəni Amerika, Avropa, bunlar hamısı bizim üçün biraz yeni dünyadır. Bunların təcrübəsini öyrənmək, burada bu bütün proseslər nə cür işləyir, sonra başqa qrupların təcrübələrini öyrənmək, hansı metodlardan istifadə edirlər. Bir də ki, əsas say, məsələn, tutaq ki,
Eğer Amerika'da ben tahmini götürürüm, ta ki 200 bin Azerbaycanlı varsa, burada 1 milyon, 2 milyon Ermeni yaşıyor. Bu birinci faktör. İkinci faktör de sayıdan ilave bir de keyfiyyat meselesi var. Bu insanlar ne işle meşguldular? Azerbaycan'dan gelenlerin çoxu ya talebədirlər, ya elm işle meşguldular, ya da ki, yani böyle gündelik işlerle öz hayatlarını yola verirler. Ama Ermeniler, yani onların artık güclü təşkilatları var, özlərinin gənclər üçün təşkilatları var, qocalar üçün var. Sonra buradan qruplar götürüb Ermənistan aparırlar, oradan bura getirirlər. Yəni bu o səviyyəyə gəlib çatıb ki, artıq demək olmaz ki, bunlar ermənidirlər. Bunlar amerikanlıdırlar. Yəni amerikanlı azərbaycanlının sayı amerikanlı erməninin sayından qat-qat az.
Bir de Seymur Bey, benim bir sualım var. Mesela Amerika'da Azerbaycan diasporasının zayıf olması, bir de Ermeni diasporasının güclü olması, Qarabağ münaqişesiyle bağlı Amerika'nın mövqeyine təsir gösterir mi? Ya da ümumiyyətlə bu Qarabağla bağlı məsələlərin mediada işıqlandırılmasına?
Amerika dövlətinin mövqeyinə o qədər təsir eləmir. Çünki dövlətin mövqeyini o dövlətin siyasəti müəyyənləşdirir. Amma o siyasətin formalaşmasında da icra edici administrasiyanın, tutaq ki, dövlət departamentidir, yaxud ağırdır filan. Yani bu siyasəti onlar müəyyənləşdirirlər. Erməni əhalisinin əsas təsir vasitəsi konqresdir. Çünki konqresə seçilən hər bir insan seçicilərinin maraqlarına cavab verməlidir. Onlar da öz seçici kimi şərt qoyurlar ki, bizim maraqlandıran məsələlər bunlardır. Ona görə hansı da kongresmen əgər görsə ki, tutaq ki, onu ermənilərin məsələlərinə dəstək versə, o əlavə 30 min, 40 min səs qazanacaq. Və yaxud özünün seçki qabağı kampaniyasına ardısa bir 50 min, 100 min nə qədərsə kimsə gətirib pul verəcək. Ona görə əlbəttə onun marağında olacaq ki, o məsələni işıqlandırsın. Məsələn, bəyanat olacaq, hansısa iclas olacaq, orada tutaq ki, bu məsələyə baxılmağı gündəliyə salacaq. Belə işlər olacaq. Amma ki, deyim ki, bu Amerikanın dövlət siyasətini dəyişdirəcək, yox.
Bir də Seymur Bey, axırıncı sualım, Birləşmiş Ştatlarda Azərbaycan və Erməni diasporasının nümayəndələri arasında bu Qarabağ məsələsi ilə bağlı hansısa görüşlər, kontaktlar olur?
Heç bir belə deyərdim ki, rəsmi və yaxud qeyri-rəsmi dialoq yoxdur. Demir. Amma bəzən yəni hansısa başqa tədbirlərdə görüşürük.
Bu Birləşmiş Ştatlardan Amerika-Azərbaycan Ticaret Palatasının sədri Seymur Xəlilovdur. Bugünə bu qədər. Bugünkü Globusun mövzusu belə idi. Azərbaycan diasporasının indiki vəziyyəti ona lobbiçiliklə məşğul olmağa imkan verirmi və diaspora fəaliyyəti Qarabağ münaqişəsinin həllinə təsir göstərə bilirmi? Globusun qonaqları Fransadan, Almaniyadan, İngiltərədən, İtaliyadan və Amerikadan idilər. Globusda deyilənlərlə bağlı fikirlərini bizimlə bölüşdürmək istəyənlər Azadlıq Radiosunun Bakı Bürosunun 493-73-75 və Praqadakı redaksiyamızın 42-02-21-12-23-51 nömrəli telefonlarına zəng edə bilərlər. Globusu mən apardım, Samirə Faiq qızı. Sağ olun, gələn şənbə günü yenidən görüşənə dək.
Verilişlərimiz davam edir. Növbədə Azadlıq Radiosunun həftəlik Neft Almanaxı proqramıdır. Proqramı aparır jurnalist Ayaz Əhmədov.
Hər vaxtınız xeyir, əziz dinləyicilər. Efirdə Azadlıq Radiosu, mikrofonda Ayaz Əhmədovdur. Neft Almanaxı proqramının növbəti buraxılışını dinləyirsiniz. Bugünkü söhbətimizin mövzusu sözün hərfi mənasında Nikolaydan qalma hadisələrdir. Daha doğrusu, ötən əsrin əvvəllərində Bakının neft mədənlərində sahibkarlarla fəhlələr arasında bağlanan məşhur mazut müqaviləsindən danışacağıq. Keçən ilin noyabr-dekabr aylarında müxtəlif Norveç qəzetlərində Bakı mədənlərindəki hadisələr haqqında yazılar dərc olunarkən onların müəllifləri ilə əlaqə saxladım. Hamısı bir ağızdan mənə neft və neft kimya işçilərinin ittifaqını, Lars Anders Meyer'in adını verdilər. Məlum oldu ki, bu adam nəinki Norveçin neft tarixində, neftçilərin beynəlxalq hərəkatında da böyük rol oynayan bir şəxsiyyətdir. Mərkəzi Brüsseldə yerləşən Kimya, Enerji və Daş Kömür Mədənləri Beynəlxalq Federasiyasında enerji sektoruna başçılıq edir. Mənimlə söhbətində Azərbaycanın neft sənayesi haqqında elə təfsilatlar danışırdı ki, dövlətçilik rəmzində az qala bir əsr neft buruğunun şəklini daşıyan Azərbaycanın hər bir vətəndaşı ağayların qonşuluğunda yaşayan bu ahıl Norveçlinin bildiklərinə həsəd apara bilərdi.
Som olje hovedstad i verden, altså vi skal på at store deler av oljen i verden ble produsert, mer enn halvparten av all olje i verden.
Ötən əsrin əvvəllərində dünya neft hasilatının yarıdan çoxu Bakı mədənlərində əldə olunurdu. Neft sənayesi Bakı üçün getdikcə daha çox əhəmiyyət kəsb edirdi. Bakı o zamanın nəhəng iqtisadi bazarlarından birinə çevrilirdi. Bakıdan Qaradənizdəki Batumi şəhəri vasitəsilə Avropa bazarlarına, Xəzər dənizinə tökülən çaylar vasitəsilə Rusiyanın mərkəzi vilayətlərinə, Orta Asiyaya, Uzaq Şərqə, ha belə İrana neft məhsulları daşınırdı. İpək yolunun düz ortasında yerləşən Bakı qədim ticarət ənənələrini bərpa edirdi.
Bakı et ganske stort og godt distribusjonssenter som ikke mange tenkte på som dette.
Bakı fəhlələrinin tətil hərəkatından söhbət açan Laşan Düşmeyrə 1904-cü il dekabrın 28-də imzalanan kollektiv müqavilədən də az qala bənd-bənd misallar gətirməyə davam edir. Deyir ki, məsələn, müqavilənin minimum əmək haqqı razılaşmasına əsasən dartayıcı və yağlayıcı ayda 21, ocaqçı 22, qazmaçı 20 manatdan az olmayaraq aylıq maaşla təmin olunmalı idi. Və ya bir başqa misal, 17-ci maddə, iş yerləri hiyena sarıdan tam yararlı olmalı, otaqların havası mütəmadi olaraq təmizlənməli, qış zamanı otaqlar qızdırılmalı, işıqlandırılmalı və s. Bu və ya digər bəndlərin mütərəqqiliyini qeyd edən Meyrə bir maddəni xüsusi vurgulayır. Belə baxanda, dekabr müqaviləsinin bir sıra bəndləri tezliklə qərb ölkələrinin sənaye müəssisələrində tətbiq olunmağa başladı. Məsələn, Norveçdə artıq 1919-cu ildən başlayaraq 10 saatlıq iş gününə keçid oldu. Amma maddələrin ən əhəmiyyətlisi aşağıdakı idi. Sahibkarlar öz işçiləri dura-dura, yad, müvəqqəti fəhlələrin əməyindən istifadə etməməli idilər. Bu problem indinin özünə qədər də mövcuddur və qərb sənaye şirkətləri işçilərinin ən ağrılı yeridir. Belə ki, sahibkarlar ucuz işçi qüvvəsi ardınca qaçaraq müəssisələri xaricə, kasıb ölkələrə köçürməyə can atırlar. Başqa sənaye sahələrini deməyə çətinlik çəkirəm, amma neft sənayesi tarixi üçün dekabr müqaviləsi sensasiya qüvvəsinə malik bir hadisə idi. Müdiriyyətlə işçilər arasında kollektiv şəkildə müqavilə imzalamaq ənənəsinin başlanğıcı məhz Bakı mədənlərində qoyulub. Səhv eləmirəmsə, bundan sonra Amerikada və bir sıra başqa ölkələrdə də cəhdlər göstərilsə də, Bakıdakı uğur uzun müddət 70-ci illərə qədər Şimal dənizində neft istehsalı başlayana qədər təkrar olunmadı. Lars Anders Mirredən soruşuram ki, bəs Bakı haqqında bu qədər məlumatınız varsa, heç yolunuz düşübmü o tərəflərə? Sualıma bir növ məmnuniyyətlə cavab verir.
Yetmişinci
illərdə mən Jenevada yerləşən neft işçilərinin beynəlxalq təşkilatına katib seçilmişdim. O zaman Sovetlər Birliyinin neft və qaz sənaye işçilərinin nümayəndələri ilə görüşümüz oldu. Belə qərara gəldik ki, müntəzəm olaraq əlaqə saxlayaq və artıq 1980-ci ildə Sovet İttifaqına ilk səfərimiz oldu və bu səfər çərçivəsində Bakıya da getdik. Xəzər dənizindəki neft platformalarında olduq, fəhlələrlə görüşdük. Sovetlərin dağılmasından bir müddət keçəndən sonra Azərbaycan neftçiləri ilə yenidən əlaqə yaratdıq və 2000-ci ildən başlayaraq ildə bir dəfə olaraq birgə seminar keçiririk.
Og var på
rik ute i det kanskje vi skal ha og snakket med våre venner der nede. Så Lars Anders Mirenin sözlərinə görə, Bakıya sonuncu səfəri zamanı Mazut müqaviləsinin 100 illiyinin qeyd olunması mərasimlərində yaxından iştirak edib. 100 il əvvəl Bibi Heybət, Sabunçu, Balaxanı, Zabrat mədənlərinin 50 minə yaxın fəhləsinin birgə çıxışı nəticəsində əldə olunan iqtisadi nailiyyətlər tezliklə siyasi etirazların güdazına getdi. Amma bu tarixi sənədin nəticələrindən faydalananlar da yox deyilmiş. Onlardan biri də Lars Anders Mire və onun Qərbi Avropadakı məsləkdaşları idi. Azadlıq Radiosu Neft Almanaxı proqramı Norveçdən Ayaz Əhmədov.
Azadlıq Radiosunun verilişi burada başa çatdı. Sağ olun, salamat qalın.